Lugo sigue a ser un referente turístico e, ademais, un referente do turismo de calidade. Neste primeiro semestre do ano, máis de 50.000 persoas visitaron as instalacións turísticas municipais, como é a Oficina Municipal de Turismo da Praza do Campo, os museos da Porta Miñá, o Mil ou a Sala Museística de San Roque. Ademais, ven turismo de moi diferentes países ao longo do ano, por tanto, conseguimos desestacionalizar o turismo, o cal é moi positivo pois, para a economía local e para o emprego local.